እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። መንባርከስ ብዝሓለፈ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ሓሳባት ንኡ መዛዝን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሞ ንመደባትና ንኽትሰምዑ ብትሕትና ንሓተኩም። ብሩኽ ፃኒሒት
ከይፈተኖም ብኡ ድማ ከይተማረኹ ብኸብዶም ከይተማረኹ ብጥበብ ትምህርቲ ንጉስ ባቢሎናውያን ከይተወሰዱ ፀኒዖም ጠጠው ዝበሉ ንሕና እውን ኣብዚ ዓለም ዝናሃለና በዚ ናይ ሕብረተሰብና ዘሎ ክፉእ ተግባራት ከይተበከልና ምንባር ንኽእል ኢና። ግዳስ እናምሃርና እናነገርና ብተመሳሳሊ ንኣምላኽ ንምግልጋል ካብ ሕብረተሰብናን ባህላዊ ህይወትናን ምፍላይ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ኣብ ዓለም ኮይና ኢና ንዓለማውያን ክንምህር ንኽእል። ኣብ ማእኸል ሕብረተሰብ ኮይና ኢና ንሕብረተሰብና ክነገልግል ንኽእል። ኣብ ባህልና ኮይና ኢና ህይወትና ካብቲ ባህሊ ንሱ ከይወፀ ነቲ ባህሊ ዘሎ ሕብረተሰብ ክንምህሮ እንኽእል። ምውፃእ ኣየድልየናን እዩ፣ ምፍላይ ኣየድልየናን እዩ። ዳንኤልን ዕርኽቱን ኣብ ሓሶትን ፅውፅዋይን ኣብ ዝተሃንፀ ባህሊ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ትምህርቲ ሓሶት ጌጋታትን ፅውፅዋያትን ተማሂሮም እኳ እንተኾኑ ኣብ ቅንዕናኦም ግና ፀኒዖም እዮም። ድሕሪ ናይ 10 መዓልትታት ናይ ፈተነ ግዜ ግና ካብቶም ካልኦት ካብ ማኣዲ ንጉስ ዝተመገቡ ተምሃሮ 10 ዕፅፊ ዝሐሸ ጥዕና ዝሐሸ ቅርፅን ጥበብን ዘለዎም ኮይኖም እዮም ተረኺቦም። ዳንኤልን ይዕርኽቱን ኣብቲ ባቢሎን በቲ ግዜቲ በዚ ናይ ሎም መፀዋውዓ ኮሌጅ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኣብቲ ኮሌጅ ኣትዮም ይመሃሩ ዝነበሩሉ ግዜ ፅውፅዋያት ይመሃሩ ነይሮም። ግን ከዓቲ ፅውፅዋይ ጉጉይ ዝኾነ ፅውፅዋይ እዩ። ትምህርቲ ሓሶት ይመሃሩ ነይሮም። እቲ ትምህርቲ ሓሶት እውን ነቲ ሓቂ ሓቂ ኢልካ ንኸይትወስድ ካብኡ ከጋገ ዝኽእል እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር እዞም 4 መናእሰይ እዚኦም ነቲ ዝወሃብ ትምህርቲ እናሰምዑ ነቲ ዝንገር ፅውፅዋያት እናሰምዑ ኩሉ እዚ ከየናወፆም ነቲ ዝነበሮም ቅንዕና ከየጥፍኦ ፀኒዖም ጠጠው ንኽብሉ እዩ ትገይርዎም። ድሓርቲ ዝገርም ድሕሪ ናይ 10 መዓልትታት ፈተነ እዞም 4 መናእሰይ እዚኦም እቲኦም ወይኒ ሰትዮም ስጋ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ በሊዖም ካብ ዝረኸብዎ ቅርፀ ሰብነት ብዝያዳ 10 ዕፅፊ በሊፆም ዝሐሸ ጥዕና ዝሐሸ ቅርፀ ሰብነት ጥበብን ዘለዎም ኮይኖም እዮም ተረኺቦም። ስለምንታይ ንኣምላኽ ተኣመንቲ ኮይኖም ተረኺቦም ኣምላኽ ድማ ኣኽቢርዎም። ንሳቶም ንኣምላኽ ብዘኽበርዎ መጠን ብዝሐሸ ብኣምላኽ እናኸበሩ ንኽመፁ ገይርዎም። ድሓር ፈተና ይተርፍን እዩ። እንደገና ካልእ ፈተና መፂዎም ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቅድሚ ሕዚ ነንብቦ ኢለኩም ዝነበርኩ ኣብኡ ብትኽፋል ንሱ ዘሎ ቁፅሪ ኮይኑ ክሳብ 21 ዘሎ ሓሳባት ኣሎ። ነዚ ጥቕስ እዚ ሓቢርና ወላ እንተንበብና እዮ ፅቡቅ እንድዩ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ 21 ዘሎ ከምብበልኩም እየ። ኣምላኽ ከዓ ነዞም 4 መናእሰያት እዚኦም ፍልጠት ብኩሉ መፅሓፍትን ጥበብን ከዓ ምስትውዓል ሃቦም። ዳንኤል ድማ ኩሉ ረኣያትን ሕልምታትን የስተውዕል ነበረ። እቲ ንጉስ ክኣትወላ ኢሉ ዝመደባ መዓልቲ ምስ በፅሐት እቲ ሓለቓ ስሉባት ኣብ ቅድሚ ናቡከደነፆር እእቶም። እቲ ንጉስ ከዓ ተዛረቦም። ካብ ኩላቶም ድማ ከም ዳንኤልን ሃናንያን ሚሻኤልን አዛርያን ዝበለ አይተረክበን ንሳቶም ውን አብ ቅድሚ ንጉስ ቆሙ ብዛዕባት ንጉስ ዝጠየቆም ናይ ጥበብን ምስትውዓልም ኩሉ ነገር ካብቶም ኣብ ኩሉ ግዝኣቱ ዝነበሩ ጠቢባን ፈለጥትን ዓሰርተ ኢድ በሊፆም ረኸቦም። ዳንኤል ድማ ክሳዕ እታ ቀዳመይቲ ዓመት ንጉስ ቂሮስ ጸንሐ። እቶም ኣርባዕተ ዕብራውያን ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ባቢሎን ትምህርትን ልምምድን ናይ መወዳእታ ፈተና ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። እታ ናይ መወዳእታ ፈተና እያዚኣ ድሕሪ ኮሌጅ፣ ድሕሪ ስልጠና፣ ድሕሪ ትምህርቲ ባቢሎናውያን። ትዝገርመኩም ነገር እዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ትምህርትን ስልጠናን ባቢሎናውያን ደኣ ይሃሉ እምበር ንሶም ግን ጎና ጎኒ መን የሰልጥኖም ነይሩ? እግዚኣብሔር ትዘኽበርዎ ኣምላኽ የሰልጥኖም ነይሩ። ትዘኽበርዎ ኣምላኽ ይምህሮም ነይሩ። ትዘኽበርዎ ኣምላኽ ፍልጠትን ጥበብን ምስትውዓልን የብዝሓሎም ነይሩ። ራእይ፣ ሕልሚ፣ ምፍታሕ፣ ምትርጓም ንዳንኤል የለማምዶን የምህሮን ነይሩ። ተወሳኺ ጎና ጎኒ እቲ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ድሓር እዚ ምስ ኮነ ናብ ንጉስ ቀሪቦም ንፈተና ንጉስ ክፍትኖም ንኽምረቑ ቅድሚ ምረቓ ፈተና ድሓርዞም ሰብ እዚኦም ብጥዕና ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍልጠትን ጥበብን እውን ካብ ካልኦት ተምሃሮ 10 ዕፅፊ ይበልፁ ነይሮም። ብመግቢ 10 መዓልቲ ተፈቲኖም 10 ዕፅፊ በሊፆም ብጥዕና ብፅባቐ ብጉልበት ብኩለንተናኦም 10 ዕፅፊ በሊፆም። 10 ዕፅፊ ምብላፅ ግን ብውጥራይ ኣይነበረን። ብጥዕና ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍልጠትን ብጥበብን እውን 10 ዕፅፊ በሊፆም ተረኺቦም። ቶም ኣርባዕተ መናእሰይ ብኡ ንብኡ ንንጉስ ከገልግሉ ተመሪፆም። ስለምንታይ 10 ዕፅፊ በሊፆም ስለ ዝተረኽቡ ካብቶም ዝነበሩ ካልኦት ምሩኻት ኩሎም በሊፆም ስለ ዝተረኸቡ በዚ ምኽንያት እዚ ሽዑን ሽዑ ናይ ንጉስ መገልገልቲ ኮይኖም ንንጉስ ንኸገልግሉ ተመሪፆም ወድያው ተፈልዮም። እዚ ፍልጠትን ጥበብን ብዘይጥርጥር ብዙሕ ኣረማዊ ትምህርቲ እውን ከም ዘጠቓልል ክንዝንግዕ የብልናን። እቲ ባቢሎናዊ ፍልጠትን ጥበብን ዝወሃቦም ዝነበረ ተወሳኺ ኣረማዊ ትምህርቲ እዩ። ግን ንሳቶም በቲ ኣረማዊ ትምህርቲ ዘይኮነስ በቲ ኣምላኻዊ ጥበብን ፍልጠትን ከም ዝዓበዩ ኢና ንርኢ። ይኹን እምበር ዘይኣመኑሉ ክፍልታት እኳ እንተነበረ ነቲ ትምህርቲ ፅቡቅ ገይሮም ተማሂሮም ብሉፃት ኮይኖም ድማ ተረኺቦም። ናቡከደነፆር ቶም ኣርባዕተ ተምሃሮ ዘሕለፍዎ ስልጠናን ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ መግብን ንከምዚ ዝኣመሰለ ውፅኢት ንክረኽቡ ብቑዓት ዝገበሮም መሲልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ናቡከደነፆር ዘይምፍላጥ ኣሎ። ንሱ በቲ እዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ክሓልፉ ዝኽኣሉ በሊፆም ክርከቡ ዝኽኣሉ ኣብዚ ብርክዚ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ሲ ኣነ ዝቐርብ ኩሎም መግቢ ስለ ዝበልዑ ኣነ ዝሃብ ዘዳለ ኩሎም ትምህርቲ ስለተምሃሩ በዝን ወዲዝን እዮም ነዚ ክበፅሑ ክኢሎም ኢሉ ክሓስብ ይኽእል መሲልዎ እውን ክኸውን ይኽእል። ይኹን ዳኣ እምበር ዳንኤልን ኣዕሩኽቱን ኣብ ትምህርቶም ዝነበሮም ብሉፅነት ምስ ስርዓት ባቢሎን ከም ዘይተኣሳሰር ይፈልጡ ምንባሮም ካብ ዝርርቡ ንፁር እዩ። ኣብ መንጎኦም ዝርርብ ነይሩ። ኣብቲ መንጎኦም ዝነበረ ዝርርብ ናታቶም ትምህርቲ ካበይ ከም ዝኾነ፣ ናታቶም ብልጫ ካበይ ከም ዝኾነ፣ ምስቲ ናይ ባቢሎን ስርዓት ከም ዘይተኣሳሰር ንሳቶም ግን ይፈልጡ ነይሮም። መን ዳንኤልን የዕርኽቱን። በቲ ናቡከደነፆር ዝቐረቦ ትምህርቲ ናቡከደነፆር ብዝቐረቦ መግቢ ከም ዘይኮነ ንሳቶም ግን ይፈልጡ ነይሮም። ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ወይ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ነቶም ብኡ ንዝኣምኑ እንታይ ክገብረሎም ከም ዝኽእል ከመይ ዝበለ ዘድንቕ ኣብነት እዩዚ። ካብ ዳንኤል፣ ሃናንያ፣ ሚሻኤልን ኣዛርያን ክንርድኦ ወይ ክንፈልጦ እንኽእል ክንመሃሮ እንኽእል ነገር እንተሎ ብኣምላኽ ምስ ተኣምን ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ተኣምራት ክገብረሎም ከም ዝኽእል ዓብዪ ተመክሮን ትምህርትን ልምድን ካባታቶም ክንወስድ ንኽእል ኢና። ነቶም ውልድነት እግዚኣብሔር ከጥፉኡ ዝፍትኑ ሓያላት መራኸቢ ብዙሃን መንግስትን ካልኦት ትካላትን ክንፈርሕ የብልናን። ንሕና ውሉዳት እግዚኣብሄር ኢና። ንሕና ደቂ እግዚኣብሄር ተባሂልና ንክንፅዋዕ መሰል ውልድነት ተዋሂቡና ኣሎ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንኣምን መዋርስቱ ድማ ኢና። ስለዚ ነዚ ከጥፉኡ ዝፍትኑ ካባና መንጢሎም ክወስዱ ዝፍትኑ መራኸብቲ ብዙሓን ኣለው እዮም። ሶሻል ሚድያ ኢልና ንፅውዖም። መንግስቲ ንነፍሱ ሓደ ኣካል እዩ። ከመይ ባቢሎን ሓደ መንግስቲ እዩ ነይሩ፣ ነዞም ዕብራውያን እዚኦም ደቂ እግዚኣብሄር ምዃኖም ንኽርስዑ፣ ደቂ እግዚኣብሄር ምዃኖም ንኽገድፉ፣ ካብ ኣምላኽ ንኽፍለዩ፣ መንነቶም ንኸጥፍኡ፣ ካብ ኣእምሮኦም ከይተረፈ መንዚዑ ክወስድ ፈቲኑ ኣይኮነሉን። ሽሞም ቀይርዎ ኣይኮነሉን። ብመግቢ መፂዎ ኣይኮነሉን። ብመንነቶም መፂዩ ኣይኮነሉን። ንሳቶም ግን ፀግዖም፣ ዋልቶኦም፣ ዕርዶም ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ተዓቂቦም ድማ ካብኡ ጥራይ እናተፀበዩ ብኡ እናተመገቡ እናተመርሑ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ከሸንፎም ኣይከኣለን። ስለዚ ንሕና እውን በዚ ዘበን እዚ ክንነብር ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይንና ደቂ እግዚኣብሄር ተባሂልና ካብ ተፀዋዕና ነዚ ካባና ክወስድ ዝፅዕር ነዚ ከግድፈና ዝፍትን ሓይል ኣሎ። ነናብ ገዛውትና ዝመፅእ ክንደይ ጉድ ኣሎ። መስኮት ቴሌቭዥን ምስ ንኸፍት ኣብ መገዛ ንብረትና ቴሌቭዥን ከይፈተና ንሪኦም ንመንነትና ከቐይሩ ንዓና ከግድፉና ካብ ኣምላኽ ክፈልዩና ዝፍትኑ ነገራት ብዙሓት ኣለዉ። ግን ጽንዓት እንተደኣልዩና፣ እምነትን ተስፋን እንተደኣልዩና፣ ጸግዕናን ዕቑባናን ንሱ ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥና ምርሒት ካብኡ ንወስድ እንተኾይንና ክንፈርሕ የብልና። እዚኦም ዋላ ሓደ ክገብሩ ስለ ዘይኽእሉ። ስለዚ ንሕና መዋርስቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምዃንና መጠን ወርስቲ መንታን ክንከውን ትምህርትን ተመክሮን ልምድን ናይ ዳንኤልን የዕሩኽቱን ክንወስድ ይትዝግባአና። እምነትና ኣብ እግዚኣብሔር እንተጌርና ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝድግፈናን ከም ዘፀናንዓናን ካብ ኩሉ ክፉእ ከም ዘድሕነናን ምክንያታት ክንከውን ይትዘለና። ብምክንያት እምነትና ፈተና ክመፀና ከሎ ንዓና እቲ ወሳኒ ነገር ቁኑዕ ምርጫ ምግባር ጥራይ እዩ። እቲ ቁኑዕ ምርጫ እንታይ እዩ? ኣምላኽን ኣምላኽን እዩ። ስለዚ ብምክንያት እምነትና ፈተና ክመፀና ግድኒ። ብፍላይ ብዝሕዝ ዘለናሉ ግዜ እናደፈአ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ሓቂ ኣሎ። ካብ እምነትና ንክንዛናበል፣ እምነትና ንክንገድፍ፣ ኣምላኽ ንክንክሕድ ክገብረና ዝኽእል ኣብ ቅድሜና ዝተቐረበ ከቢድ መከራ ኣሎ። እዚ መከራ እዚ ክመፅእ ግድሚ። እዚ መከራ እዚ ምስ ዝመፅእ ግና ካባና ዝድለ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ? ወሳኒ ነገር እዩ። ቁኑዕ ምርጫ ምምራፅ እዩ። እንታይ ኢና ንመርፅ? ንሳቶም ዝገበርዎ ፅኑዕ ውሳነ ወሲኖም ብመግቢ ኣይተፈተኑን፣ ብስነ ፅባቐ ከተማ ኣይተፈተኑን፣ ብብልፅግና ኣይተፈተኑን፣ ብሃብቲ ኣይተፈተኑን፣ ብዝርእዎ ነገራት ስነ ፅባቐ ኩሉ ኣይተፈተኑን፣ ብከብዶም ኣይተፈተኑን። ግን ንኣምላኽ ኣኽቢሮም ቁኑዕ ምርጫ ስለ ዝገበሩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ተማሂርና ኢና ንኸውን ኢለ ተስፋ ገብር። ሓደ ኣምላኽ ንታሪክ ይቆፃፀሮ። ኣምላኽ ታሪክ ይቆፃፀር ክንብል ከለና ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ እኒ ዳንኤል እውን ተረዲእዎም ዝነበረ ባቢሎን ንይሁዳ ብኩናት ስዒራ ነቶም ኡ ዘለዉ ኩሎም ማሪኻ ነቶም ዝማረኹ ነቲ ኣቑሑ ኣምላኽ ወይ እግዚኣብሔር ካብ ቤተ መቅደስ ወሲዱ ክኸይድ ዝገበረ ታሪክ ይቆፃፀር ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ዘይምቹእ ሃዋህው ባህልናን ሕብረተሰብናን ክንሰግሮ ጥበብ ክህበና እዩ። ጥበብ ዝህብ ንሱ ስለ ዝኾነ ከምቲ ንሳቶም ዝሰገርዎ ንሕና እውን ክንሰግር ንኽእል ኢና። ካብኦም እዚ ትምህርቲ ዚና ንወስድ። እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ውሽጣዊ እምነቶምን ብኣነባብራኦምን ኣብኡ ንዝውከሉ የኽብሮም። ስለዚ መነባብሮና እንታይ ይመስል? እምነትና እንታይ ይመስል? ንእግዚኣብሔር ዘኽብር ድዩ ከምኡ እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ከኽብረና እዩ። ንእግዚኣብሔር እንድሕር ዘየኽብር ኣየኽብረናን። እቶም እስራኤላውያን ንእግዚኣብሔር ምስ ገደፍዎ እግዚኣብሔር ገዲፍዎም። ንእግዚኣብሔር ከምልኹ ክሰግዱ እናተገብኦም ኣብቲ ከባቢኦም ንዝግበር ነገራት ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ብኡ ተዓብሊሎም መምለኽቲ ጣዖት ምስ ኮኑ ንኣምላኽ ምስ ረስዕዎ ኣምላኽ ድማ ርስዕዎም ኣምላኽ ድማ ገዲፍዎም። ስለዚ ንሕና እውን ንኣምላኽ ምስ ንርስዕ ንኣምላኽ ምስ ንገድፍ ኣምላኽ እውን ክገድፈና እዩ እና ኣምላኽ መተን ከይገድፈና እዚ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ስለዚ ምዕራፍ ሓደ ክነጠቃልሎ ከለና ዳንኤል ክሳዕ ቀዳመይቲ ዓመት ንጉስ ቂሮስ ተቐመጠ ይብለና ኣብ ዳንኤል 1:21። ኣብዚ ሽም ቂሮስ ምጥቃሱ ጥቕመ ኣለዎ ንሓርነት ዝኸውን ንእሽቶ ተስፋ ስለ ዝህብ። ከመይ እዞም ሰብ እዚኦም ተማሪኾም እዮም ከይዶም፣ ቂሮስ ድማ እንታይ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ዛንታ እንተኾነ እውን ኣቐዲሙ ግን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኣለና። ቂሮስ ንህዝቡ ንኽሰዶምን ናብ ኢየሩሳሌም መታን ክምለሱ ብኣምላኽ ዝተሓረየ ንጉስ እዩ። ዳንኤል ነታ ምዕራፍ ብስዕረት ብምሩኽነት እኳ እንተጀመራ ክጠቓለል ከሎ ግና ብዋግዋጎ ተስፋን ካብ ስደት ናይ ምምላስ ብስራትን እያ ትዛዝም። እዚ ምዕራፍ እዚ ክጅምር ከሎ ከምኡ እንተኾነ እውን ንቐፃሊ ግን ኣብ ምዕራፍ 1:21 ነንብቦ ሓሳብ ዋግዋጎ ተስፋ ካብ ስደት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ተስፋ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። እዚ እዩ ኣምላኽና እምበኣር ኣብ ሂወትና ኣዝ ከቢድ ኩነታት እኳ እንተሃለወና ድሕሪ ቃንዛን መከራን ዘሎ ክብርን ሓጎስን ክንርኢ ኩሉ ግዜ መስኮት ተስፋ ይኸፍት። ቃንዛ ኣሎ፣ መከራ ኣሎ፣ ስደት ኣሎ፣ ሽግር ኣሎ፣ ጥሜት ኣሎ። ድሕሪ ዝኩሉ ግን መስኮት ተስፋ ድማ ኣሎ። ብመን? ጎይታና የሱስ ክርስቶስ። ዳንኤልን ብፆቱን ገና ኣብ ባቢሎን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብቲ ዮሴፍ ቆልዓ ከሎ ዝነበሩ ኩነታት ዝያዳ ምጩእ ኩነታት እዮም ነይሮም። ከመይ ናይ ዮሴፍ ናይ ቆልዕነት ናብራ ንፈልጦ ኢና። ከመይ ኢሉ ተሸይጡ፣ ከመይ ኢሉ መከራኣት እዩ፣ ብምንታይ ኩነታት ሓሊፉ። እነ ዳንኤል ግን ተማሪኾም ወላ ይምፁ እምበር ምጩእ ዝኾነ ባይታ ነይርዎም። ይኹን ዳኣ እምበር ኣዝዩ ከቢድ ናይ ባህሪ ፈተና ኣጋጢምዎም እዩ። ካብቲ ብተዛማዲ ተረኣዩ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ይሁዳ ዝነብሩሉ ቤቶም ናብታ ንፍሉይ ኣገልግሎት ንጉስ ኣዝያ ብሩህ ዝነበረት ዓባይ ከተማን ናብታ መንበር ገዛ ዝነበረት መዲናን ገዓዙ። ኣብታ ብልሹውን ፈታኒትን ከተማ ኣብ ዙርያዎም ሓያል ፈተናታት ነይርዎም። ባቢሎናውያን ንኣምላኽቲ እግዚኣብሔር ምምራኾም ኣብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ዝነበረ ኣቑሑት ናብቲ ናብ ባቢሎናውያን ኣምልኾ ጣዖት ቦታ ምቕማጡ፣ ንጉስ እስራኤል ባዕሉ ኣብ ኢድ ባቢሎናውያን ምሩኽ ምዃኑ ድማ ሃይማኖቶምን ባህሎምን ካብ እብራውያን ንላዕሊ ከም ዝኾነ ብኩርዓት ተጠቒሱ። ብመን? ብባቢሎናውያን። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:11 እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ተጻሕፈ። ካብ ትንቢት ዳንኤል ንምሃሮ ትምህርቲ እዚ እዩ። ንሕና ካብኡ ክንወስዶ ዝግበኣና ትምህርቲ ወሲድና ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ክንልብም ክንነቅሕ ከም ዝግበኣና እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 1:31 እምበኣርሲ እንተበላዕኹም ወይ እንተሰትኹም ወይ ዝኾነ እንተገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ ይብለና። ንሳቶም ንኽብሪ ኣምላኽ ኢሎም ዝተቃወምዎ ነገር ከም ዘሎ ንርኢ። ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና በዝወዲእና ኣለና ጸሎት ጸሊና ክንውድእ ኢና። ፈቃርን ዘለኣለማዊን ዝኾንካ ጎይታ እግዚኣብሔር፣ እነሆ ምዕራፍ ሓደ ትንቢት ዳንኤል ክነጽንዕ እንከለና ካብ ዳንኤልን የዕርኽቱን ክንመሃሮ ክንፈልጦ ክንርድኦ ዝግበኣና ተኣማንነት ከም ዝፈለጥና ብመንፈስካ ከም ዝምሃርካና ንኣምን። ስለዚ ነቲ ግዜ ፈሊጥና ናባኻ ክንምለስ ንስኻ ርዳኣና። ስለቲ ሕያወይ ሽምካ ኣሜን።
I'm gonna make you mine.